in the depths of his anguish.
Padamasa seksa an diwanya di Liberty Jail. Nabi Joseph Smith menyerukan, Ya Tuhan, di manakah engkau? Dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyianmu? Banyak dari kita dalam masa seksaan jiwa pribadi berasa bahwa Tuhan berada jauh dari kita. Tetapi kemah itu yang menghalangi bantuan ilahi tidak menutupi Tuhan. Kadang-kadang ia menutupi kita. Tuhan tidak pernah disembunyikan, tetapi kadang-kadang kita disembunyikan dan ditutupi oleh kemah motivasi-motivasi yang membawa kita jauh dari Tuhan dan membuat dia nampak jauh dan tidak senang dihubungi. Keinginan kita sendiri mewujudkan perasaan yang satu kemah menyembunyikan Tuhan bukanlah perasaan jadilah kehendakmu. Tuhan sentiasa dapat melihat kita dan berkomunikasi dengan kita. Tetapi kita mungkin tidak sanggup mendengar atau mengikut kehendaknya dan masanya. Perasaan pemisahan kita dari Tuhan akan berkurang ketika kita menjadi lebih seperti kanak-kanak. Itu bukan mudah di satu dunia di mana pendapat manusia dapat mempengaruhi motivasi kita. Tetapi ini akan menolong kita mengenali satu kebenaran, yaitu Tuhan berada dekat dengan kita, dan Dia sedar akan kita, dan Dia tidak pernah bersembunyi dari anak-anak-Nya. Cucu perempuan saya yang berumur 3 tahun menunjukkan kuasa kerendahan hati untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Dia pergi dengan keluarganya ke rumah terbuka Bait Suci Brigham City di Utah. Di satu bilik dalam Bait Suci, dia memandang sekeliling dan bertanya, Mak, di Mama Yesus? Ibu dia menjelaskan bahwa dia tidak akan melihat Yesus di dalam Bait Suci, tetapi dia akan dapat berasa pengaruhnya dalam hatinya. Eliza memikirkan jawaban ibunya, lalu dia berpuas hati. Oh, Yesus sudah pergi tolong seseorang, dia menyimpulkan. Tidak ada kemah yang mengaburkan kefahaman Eliza atau yang menghalangi pandangannya tentang realiti. Tuhan berada dekat dengan Eliza dan Eliza berasa dekat dengan dia. Dia mengetahui bahwa Bait Suci merupakan rumah Tuhan, tetapi dia juga memahami bahwa Yesus Kristus yang telah dibangkitkan mempunyai tubuh badan dan bahwa dia hanya dapat berada di satu tempat pada satu masa. Jika dia tidak ada di rumahnya, Eliza mengenali bahwa dia mesti berada di tempat lain. Dia mengetahui bahwa Juru Selamat berada di sesuatu tempat sedang berbuat baik untuk anak-anak bapanya. Eliza telah berharap untuk melihat Yesus, bukan untuk mukjizat yang mengesahkan kewujudannya, tetapi kerana dia menyayangi Juru Selamat. Roh dapat mengungkapkan kepada mindannya dan hatinya kesenangan yang kita semua perlu dan ingin. Yesus Kristus hidup. Dia mengenali kita dan menjaga kita. Dalam masa kepedihan, kesunyian atau kekeliruan, kita tidak perlu melihat Yesus Kristus untuk mengetahui bahwa Dia sedar akan keadaan kita dan bahwa misinya adalah untuk memberkati. Saya tahu bahwa kita boleh mengalami pengalaman Eliza lama selepas masa muda kita. Semasa tahun-tahun awal kerjaya saya bekerja keras untuk menjadi profesor di Stanford University. Saya berpikir bahwa saya telah membuat kehidupan yang baik untuk saya sendiri dan untuk keluarga saya. Kami tinggal di sekitaran yang sangat selesa. Menurut standar-standar dunia, saya telah mencapai kejayaan yang hebat. Tetapi saya diberi peluang meninggalkan California dan pergi ke Ricks College di Rexburg, Idaho. Objektif kehidupan saya mungkin telah menjadi satu kemah yang memisahkan saya dari seorang bapa penyayang yang mengetahui lebih baik daripada saya mengenai apa yang dapat terjadi di masa depan saya. Tetapi saya diberkati mengetahui bahwa apa-apa kejayaan yang saya capai dalam kerjaya saya sehingga masa itu merupakan satu kurnia dari Tuhan. Jadi seperti seorang anak, saya berlutut dan berdoa untuk bertanya apa yang patut saya lakukan. Saya dapat mendengar suara kecil dalam minda saya mengatakan, sekolah itu adalah sekolah saya. Tidak ada kemah yang menghalangi saya dari Tuhan. Saya menyerahkan kehendak saya kepada kehendaknya, dan saya dapat berasa penjagaannya. Semasa saya di Ricks College, saya berusaha mencari kehendak Tuhan dan melaksanakannya, dan tempoh masa itu menghalang kemah itu dari menutupi saya atau mengaburkan peranan Tuhan dalam kehidupan saya. Apabila saya berusaha melaksanakan pekerjaannya, saya berasa dekat dengan Dia, dan saya tahu bahwa Dia sedar akan keadaan saya. Tetapi motivasi-motivasi duniawi bermula muncul. Salah satu motivasi merupakan tawaran pekerjaan yang diberikan kepada saya semasa saya menyelesaikan tahun kelima sebagai Presiden Ricks College. Saya berdoa mengenainya dan bahkan membincangkannya dengan presidensi utama. Mereka menjawab dengan kesenangan dan sedikit jenaka, tetapi tanpa arahan tertentu. Presiden Spencer W. Kimball mendengar saya menerangkan tawaran yang telah saya terima dari perbadanan besar dan mengatakan, "Well, Hal, nampaknya tawaran itu kesempatan yang sungguh baik. Dan jika kami perlu kamu, kami tahu di mana kamu berada." Mereka memang akan tahu di mana saya berada, tetapi keinginan saya untuk kejayaan profesional mungkin telah membuat kemah yang menyukarkan usaha saya untuk menemukan Tuhan dan mendengar dan mengikuti jemputannya. Istri saya sedar akan hal ini. Dia berasa dorongan bahwa kami harus jangan tinggalkan Ricks College. Tetapi dia menegaskan dengan bijak bahwa saya mesti mencari wahyu saya sendiri. Jadi saya berdoa lagi. Kali ini saya menerima arahan dalam bentuk suara dalam minda saya yang mengatakan, saya akan membiarkan kamu tinggal di Ricks College sedikit lebih lama. Cita-cita pribadi saya mungkin mengaburkan pandangan saya tentang realiti dan menyukarkan usaha saya untuk menerima wahyu. 30 hari selepas saya menolak tawaran pekerjaan itu dan tinggal di Ricks College, empangan Titan meruntuh. Tuhan mengetahui bahwa empangan itu akan meruntuh dan bahwa beratus-ratus orang akan perlu pertolongan. Dia membiarkan saya mencari arahan untuk tinggal di Ricks College. Hanya Dia mengetahui semua sebab kenapa pelayanan saya masih akan berharga di Rexburg. Jadi saya berada di sana dengan tujuan meminta kepada Bapa Surgawi apa yang Dia ingin saya lakukan untuk mereka yang rumahnya dan perniagaannya telah dirosakkan. Berjam-jam saya bekerja dengan orang lain untuk mengeluarkan lumpur dan air dari rumah-rumah. Keinginan saya untuk mengetahui dan melaksanakan kehendaknya memberikan saya kesempatan untuk mencabarkan jiwa saya. Kejadian itu menunjukkan satu cara lagi dengan mana kita dapat mencipta halangan dalam mengetahui kehendak Tuhan. Kita tidak dapat berkeras dengan masa kita sendiri bila Tuhan mempunyai masanya sendiri. Saya berpikir saya telah mengambil cukup masa dalam pelayanan saya di Rexburg, dan saya ingin pergi dengan cepat. Kadang-kadang tuntutan kita untuk bertindak menurut masa kita sendiri boleh mengaburkan kehendaknya untuk kita. Di Liberty Jail, Nabi Joseph meminta kepada Tuhan supaya menghukum mereka yang menindas para ahli gereja di Missouri. Doanya termasuk hukuman yang pasti dan pantas. Tetapi Tuhan menjawab bahwa tidak banyak tahun kemudian, Dia akan menguruskan musuh-musuh gereja itu. Dalam Ajaran dan Perjanjian, pasal 121 ayat 24, Dia mengatakan, "Lihatlah mataku melihat dan tahu perbuatan mereka, dan aku telah mempersiapkan bagi mereka suatu peradilan yang cepat pada waktunya. Kerana telah ada waktu yang ditetapkan bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya." Kita mengalihkan kemah itu bila kita berasa dan berdoa, "Jadilah kehendakmu, dan dalam masamu sendiri." Masanya patut cukup cepat bagi kita, kerana kita tahu bahwa Dia hanya ingin apa yang terbaik. Salah satu anak perempuan menantu saya bertahun-tahun berasa bahwa Tuhan telah meletakkan khemah atas dia. Dia adalah ibu tiga anak dan dia ingin lebih anak-anak. Selepas mengalami dua keguguran, doa-doa rayuannya menjadi penderitaan. Semasa bertahun-tahun kegersangan berlalu, dia digoda dengan kemarahan. Apabila anaknya yang bongsu berpindah pergi ke sekolah, kekosongan rumah dia nampaknya memperolok-olokkan tumpuannya pada keibuan. Samalah dengan kehamilan kenalan yang tidak dirancang. Dia berasa bertekad dan dibaktikan seperti Maria yang mengisytiharkan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Tetapi walaupun dia mengatakan kata-kata ini dalam hatinya, dia tidak dapat dengar apa-apa balasan. Dengan harapan membangkitkan semangat dia, suaminya menjemput dia untuk menyertai dia ke California. Semasa suaminya menghadiri pertemuan-pertemuan, dia berjalan di pantai. Dia berdoa bersuara. Untuk kali pertama, dia meminta bukan untuk satu lagi anak, tetapi untuk tujuan ilahi. "Bapa Surgawi," katanya, "saya akan memberikanmu segala masa saya. Tunjukkanlah kepada saya bagaimana memenuhinya." Dia menyatakan kesanggupannya untuk mengambil keluarganya ke mana saja mereka perlu pergi. Doa itu menghasilkan perasaan ketenteraman yang tidak dijangka. Ini tidak memuaskan keinginan mindanya untuk ketentuan, tetapi untuk kali pertama dalam banyak tahun, hatinya tenang. Doa itu mengalihkan khemah dan membuka tingkap syurga. Dalam dua minggu, dia mendapati bahwa dia hamil. Bayi baru itu berumur satu tahun saja. Apabila anak lelaki saya dan istrinya menerima panggilan misi. Oleh kerana dia sudah berjanji untuk melakukan apa-apa dan pergi ke mana-mana, dia mengetepikan ketakutan dan mengambil anak-anaknya keluar negara. Semasa di misi, dia beranak lagi pada hari penukaran mubalig. Menyerahkan dengan penuh kepada kehendak syurga, seperti yang ibu yang muda ini lakukan, adalah perlu untuk mengalihkan khemah-khemah rohani yang kadang-kadang kita letakkan atas kepala kita. Tetapi ini tidak menjaminkan jawaban yang segera untuk doa-doa kita. Hati Ibrahim nampaknya soleh lama sebelum Sarah melahirkan Ishak dan sebelum mereka terima negeri yang dijanjikan. Syurga mempunyai tujuan yang lain untuk mencapai dahulu. Tujuan-tujuan itu termasuk bukan saja membina iman Ibrahim dan Sarah, tetapi juga mengajar mereka kebenaran-kebenaran abadi. Pertangguhan-pertangguhan Tuhan seringkali nampaknya lama. Ada yang berlanjutan sepanjang hidup. Tetapi tujuannya ialah untuk memberkati. Pertangguhan-pertangguhan itu tidak patut menjadi masa kesepian atau kesengsaraan atau ketidaksabaran. Walaupun masanya bukan selalu masa kita, kita boleh pasti bahwa Tuhan memenuhi janji-janjinya. Kepada sesiapa yang berasa sekarang bahwa Tuhan susah dihubungi, saya bersaksi bahwa masanya akan sampai bila kita semua akan berhadapan dengan Dia muka ke muka. Tidak ada apa-apa untuk mengaburkan pandangannya terhadap kita sekarang, dan tidak akan ada apa-apa untuk mengaburkan pandangan kita terhadap Dia. Kita semua betul-betul akan berdiri di hadapan Dia. Seperti cucu perempuan saya, kita ingin melihat Yesus Kristus sekarang, tetapi perjumpaan kita dengan Dia di tempat penghakiman akan menjadi lebih menyenangkan jika kita melaksanakan hal-hal itu yang membiasakan Dia dengan kita, sama seperti kita biasa dengan Dia. Apabila kita melayani Dia, kita menjadi seperti Dia, dan kita berasa lebih dekat dengan Dia semasa kita mendekati hari itu bila tidak ada apa-apa yang akan menghalang pandangan kita. Penggerakan ini ke Tuhan boleh berlanjutan. "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Lalu Dia memberitahu kita bagaimana. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apabila kita melakukan apa yang dia ingin kita lakukan untuk anak-anak bapanya, Tuhan menganggapnya sebagai kebaikan kepadanya. Dan kita berasa lebih dekat dengan dia ketika kita berasa kasihnya dan persetujuannya. Dalam masa kita akan menjadi seperti dia dan akan memikirkan hari penghakiman dengan jangkaan yang bahagia. Kemah yang menyembunyikan anda dari Tuhan mungkin dari ketakutan akan manusia dan bukan dari keinginan ini untuk melayani orang lain. Satu-satunya motivasi juru selamat adalah untuk melayani orang lain. Banyak orang telah berasa takut ketika berhadapan dengan orang yang telah anda menyinggung atau telah menyinggung anda. Jadi saya mencabar anda untuk pergi ke seseorang bagi pihak Tuhan, walaupun apa-apa ketakutan yang ada pada anda, dan menyatakan kasih dan keampunan. Saya berjanji bahwa apabila anda berbuat demikian, anda akan berasa kasih juru selamat bagi orang itu, datang kepada anda dan kasihnya bagi anda, dan ia tidak akan datang dari jauh. Untuk anda, cabaran itu mungkin dalam sebuah keluarga, ia mungkin dalam sebuah komuniti, atau mungkin di tempat yang jauh. Tetapi jika anda pergi ke orang lain bagi pihak Tuhan, dia akan mengetahuinya. Jika anda melaksanakan ini seringkali, anda akan berasa perubahan dalam watak anda melalui korban tebusan Yesus Kristus. Anda akan berasa lebih dekat dengan dia, dan anda akan berasa bahwa anda sedang menjadi semakin lebih seperti dia. Lalu apabila anda betul-betul melihat dia seperti kita semua, anda akan mengalami apa yang Meroni mengalami. Bila dia kata, dan sekarang aku mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Aku segera akan berehat dalam firdaus Tuhan, sampai roh dan tubuhku akan bersatu kembali dan aku dibawa dalam kemenangan melalui udara untuk bertemu dengan kamu di depan kerusi pengadilan yang menyenangkan daripada Yehova Agung. Hakim abadi atas orang hidup dan yang mati. Amin. Jika kita melayani dengan iman, kerendahan hati, dan keinginan melaksanakan kehendak Tuhan, saya bersaksi bahwa penghakiman Yehova Agung akan menyenangkan. Kita akan melihat Bapa kita yang penyayang dan putranya dengan kejelasan yang sempurna dan dengan kasih yang sempurna. Dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.